En sumargjafirnar, hverjar voru þær nú helst?
Já, það var nú á fyrstu árunum, það var nú fátækt, þetta var á verstu árunum þarna.
Já.
Þetta var nú stutt, ég fæddist nú vísti eitthvað rétt, tveimur árum eftir þarna mislingasumari sem
já,
kalla var.
Já, og þessi miklu harðindi, nýlega umgargengin og varla það.
Það var meira að segja, faðir minn, hann fekk enginn með sjö hest af enginn þá og það var svo smátt, það var allt búið í pokum.
Já, það var erfitt árferði.
Afskaplegt hreind.
En var þetta unnið, sumargjafirnar, var það unnið mest á heimilinu?
Já, það voru aðlega svona fallegir vellingar og fallegir leista og þvíulíkt.
Já.
Og það var ekkit svona lérifstót eða neitt svoleiðis.
Nei, kannski leppar í skó.
Já, já það, við höfum það nú alltaf, við höfum alltaf sérstakka svarta skó brydda með hvítum bryddingum. Spari.
Já, spari sko.
Já, spari sko, það var alveg sér, það var alveg svo við þettum sem það stígvélun okkar, bestu skóun okkar. Svo voru aðrir rættir sem voru svona sunnudagaskóun.
Voru þeir úr lituðu sauðskinni?
Já, þetta var litað.
Já, svartu litað kannski?
Já, það var alveg svart, kolsvart. Og svo var eftir látið frjósa, eftir hvítur klippingur og hann var eldur.
Já, í brýtingar.
Já, í brýtingar og skafið svo með.
Já, með nýf eða einhverju.
Já, með hníf bara svona, þegar búið að vera elda þetta alveg hreint.
Manstu eftir að væri farið í kaupstaðinn til að kaupa eitthvað í sumargjafir?
Nei, ekkert mann ég nú frekar nefn bara ég, það var nú verslu þarna á Grund.
Já.
Hjá Magnúsi Sigurðssyni. Já. Það hefur nú líklega verið farið í kaupstaðinn til að fá eitthvað svona til heimilisins, náttúrulega. Það var alltaf um allar hátíðar, þá var kjötmatur, þá var ekki svona endra næs og mikil.
Já. Og einhver einasti maður á heimilinu, hann fekk einhverja gjöf.
Allar,
já,
það gekk allar því allt í and fyrir.
Heyrðu, og var nú farið mjög snemma á fætur á sumardaginn fyrsta?
Mamma fór alltaf klukkan 6, alla daga. Já. Og hún bakaði rúsínu lumur.
Já, handa fólkinu.
Já, í seinni tíma mann eftir hún bakaði nú þarna jólabrauð og allt og hafði þetta sér svona plötu. Það var ekki, við vorum ekki búin að fá kolavélar þá þegar ég var unglingur.
Nei. Það hafði verið hlóða eldhús.
Bara hlóða eldhús.
Já. Heyrðu, og þegar hún var búin að baka rúsínu lummurnar?
Þá gaf hún öllum kaffi og færði okkur í rúmið.
Já.
Nefn að pabbi var nú komin, svo, já, hann var nú ekki á sumardaginn fyrsta, ég held að það nú var alltaf verið komin þá að fætur. Því að hún kom með þetta bara svona eins og í svunthusinni.
Já.
Og gaf, þegar rúmið voru sitt porið megin.
Já.
Og ég man ekki betra en pabbi fengi alltaf brennivínsflösk.
Já, sem hún stakkað honum
já,
síðast.
Já, og var hann enginn drykkjumaður, heldur bara að það var svo að hann hefði gaman að smakka það.
Já, gleðjast við það og gefa vinum sínum. En hún kom sem sagt með þetta og útdeildi sínum gjöfum þannig, handa hverju manni og þá brauði líka.
Já, handa okkur krökkunum.
Já.
Já, þetta var nú sem okkur fannst þetta svona gott að fáta aukreytis í svona.
Já, þetta var algjör auka geta.
Já, þetta breytti svo náttúrulega þegar maður fór að stækka ögn.
Já.
Þá fórum við að gefa svolítið að gefa líka þá.
Já.
Ég mætti að við gáðum þeim einu sinni tveim bollapörs og einkennilega falleg stórsamt.
Já, foreldrum ykkar.
Já.
Já.
Og það vorum við nú hverja svona eitthvað 11, 12 ára.
Já. Nú, smjör hefur orðið að fylgja pottbrauðinu, var það ekki?
Jú, það var, hún bjóð til litlar, hún var búið að útbúa þetta allt saman, hún bjóð til litlar smjörkökur, svona skökur, eins og vanalega tekið af skroknum. Það átti gildar í miðjunni og mjóir til endana.
Nema miklu minni?
Já, pínu litlar, svona samsvarandi þessu litla pottbrauði.
Já, og í hverju kom hún með það, kannski?
Já, ég man ekki, hún hafði ekki haft disk undir þeim, ég hugsa það nú, ég man það ekki almennlega, en þetta var allt og ískalt svoleiðis að það var ekkert, við geymdum svo þetta fram í búri, svona, og aftur svo, gáttum svo sjálf gripið í þetta þegar okkur langaði til.
En svo kom nú ekki stundum fyrir að stærri gjafir voru gefnar á sumardaginn fyrsta, manstu eftir því?
Já, það er, ég býsum kannski við eftir við fórum að stækka.
En þú manst nú ekki eftir því sérstaklega frá æsku árunum að einhverjum væri gefið?
Hún var búin að koma upp á fötum handa okkur áður, svo hún gaf okkur það ekki í sumargjöf.
Nei.
Hún gaf okkur það ekki í sumargjöf.
En þú manst ekki aldrei eftir því að lifandi gripir væri gefnir í sumargjöf?
Jú, einu sinni, það manni eftir.
Nú
það voru húsmennsku hjá okkur, Helga og Steingrímur Pálsson.
Já.
Og þá var það afskaplega fallegur gemlingur grár kollóttur og þá voru tröppur upp í baðstofuna.
Já.
Og þá gengur maðurinn, þannig að húsmennsku maðurinn fram dyrna, fram göngin og hún kallar ég að býða hún að taka við að steikja lömmurnar, hún var að steikja með lömmurnar.
Já.
Og þá fjóð hún, fjárhúsi var hann rétt við og pabbi var búinn að koma heim með gemling, afskaplega fallegan og hún tekur hans og fer mér allalega heima rúmi til húsmennsku konunnar.
Já.
Og gefur henni hann.
Já.
Og þá segir Helga, það var konan þess að, er hún nú að deyja þessi blessu fallega skepna?
Já, henni við dottið það fyrst í hug.
Já, og þá segir mamma, já, þú verður að reyna rétt hana með.
Já.
Og gaf henni svo gemlingir.
Já.
Þetta þóttir hún góðgjöf í þá daga.
Já, það hefur komið sér vel fyrir fátatók.
Já, ég þetta var ósku fátatók.
Já. Heyrðu, var venjulega skammtað hangikjöt á sumardaginn fyrsta?
Alla til hangikjöt og ef maður átti bringukolla og eitthvað svoleiðis. Og svo var það rúsinugrautur.
Já, skammta til miðdags.
Já, og það var afskaplega að snemma sem var svoleiðis að við aftur móðursýstir á næsta bæ,
já.
Margrétu, Guðbrekku, og það var nú stórt búð það miklu stærra hjá okkur. Og við fórum, mamma fór aftur okkur smákrakkan en pabbi fór þó með þá eldri eftir eitthvað var einhver samkoma í Saurbæ eða Grund.
Já, á sumardaginn fyrsta.
Já. Já, á sumardaginn fyrsta, það var alltaf eitthvað svo, pabbi gaf alltaf alla tillitaða píinu sínu betra, heldur við annarlega.
Já, hann leit það líka njóta góðs.
Já, alla tíð.
Hátíð.
Og mamma gaf alla tíð púinu sínu myndaskjöf.
Yeah.
Svo lítið svundu sem
nú á þessum dögum
alla daga svo lítið.
Já.
Og ég maður það eina sem móður mín hún bað mig fyrir það að passa eldinn og gleymi ekki ef að pún.
Já, ef hún fór
eitthvað
burtu
sem fór nú sjaldan.
Já. Var það ekki heldur sjaldgæft að þessi síður væri viðhafður?
Jú, það hugsa ég nú hafði nú verið.
Sérstök hugulsemi hjá henni.
Já, hún var nú afskaplega góðgjörn manneski þó hún var í mín móður þá.
Já.
Og gaf ofta sinni fátækt þó dálítið.
Já.